сега казвам добър ден на двама души, които са в нашето студио. На Екатерина Бончева, член на комисията по досиетата, известен журналист, колега, и на доктор Орхан Исмилов, заместник-председател на комисията по досиетата. Здравейте, добре дошли.
Добър ден.
Благодаря ви, че приехте нашата покана. Темата я започнахме още преди няколко седмици. Ставаше дума тогава за предстоящото посещение на комисията по досиетата на една конференция на международната мрежа във Варшава. Какви са новините оттам? Знам, че сте се срещнали с много интересни хора и програмата е била доста наситена. Нека да започнем от госпожа Бончева, все пак тя е дамата. От вас двамата.
Добър ден отново. Да, действително, това беше годишната среща на Европейската мрежа, която е една международна структура, в която членува и България. В нея членуват всичките бивши социалистически страни. България, Румъния, Германия, Унгария, Словакия, Словения, Полша и Чехия. Всички те обаче са с една крачка пред нас, защото те отдавна са завършили процеса по отваряне на архивите на техните държавни сигурности. И сега фактически са институти за националната памет, така че аз и там в дискусията казах, че нашата комисия е две в едно. Едновременно събираме документите, едновременно ги обработваме, едновременно обявяваме принадлежност и правиме изследователски проекти. Орхан ще говори малко по-късно за книгата, за сборника, на който той направи с помощта на колегите, разбира се. Но факта е факт. Независимо от това, че все още не сме институт за националната памет, ние правиме това, което правят и останалите държави. Какво беше интересно и какво мене силно ме впечатли, не само при сегашното посещение в Германия, но всеки път, когато излизам извън България. Това, което прави особено впечатление, е, че там разговора за миналото не е спрял. Там разговора за осмисленето, за изучаването и за осъждането на комунистическия режим и на тоталитарните режими не е прекъснат.
Няма ли тезата, че това са минали неща,
не,
че сме изпуснали времето, това, случай, което толкова много се говори в България?
Не, в никакъв случай. Даже една ключова фраза каза един от полските професори във втория ден, когато беше голямата дискусия как разговора за миналото се отразява върху публичния дебат. Той каза да не оставяме миналото на историците. Докато в България неколкократно и много често се правят опити и отново се лансира тази пропагандна теза, стига с тези документи, стига с тези досиета, стига с този разговор. Никъде, в никой от бившите соцдържави, това не е така. Навсякъде хората се интересуват активно и това, което прави голямо впечатление, и сега в Полша също ми направи впечатление, че в този разговор има опит, и то според мен доста успешен, да бъдат включени младите. Но не само като да бъдат включени като лектори или в смисъл като слушатели. Слушащи, като слушатели, но те стигат до това минало, посещавайки различни музеи. Например, във Варшава има два уникални музея. Единият е музея на комунизма, а другият е музея на Варшавското въстание. Всеки път, когато отивам там и всеки път, когато отивам по тези места, аз виждам групи ученици или групи студенти, които са там и които се интересуват. По този начин този разговор, без да става натрапчев, без да става отблъскав, защото не може да се говори само за зверства и за убийства, по някакъв начин децата, а и вече по-големите студенти и ученици осмислят това. Да не говорим за Румъния, където има учебници издадени,
това вероятно
и се изучава комунизма.
Част от процеса и от културата да се създава историческа памет, и то без да се изкривява това, което се е случило.
Точно така. Това го правят те. Това го правят те. Ние все още не сме стигнали до това осмислене, но смятам, че това, което прави нашата комисия и изборниците, които издаваме и ще продължаваме да ги издаваме, са нещо голямо, защото това са тук оригиналните документи. Тук няма интерпретации.
Между другото, аз искам да благодаря съвсем публично на доктор Орхан Исмилов за тази книга, за този сборник Държавна сигурност, структури и основни документи. Всъщност създаването на този сборник, на този голям проект, не е ли част от вашия опит на комисията да се опитате да функционирате като дори като някакъв неформален институт на историческата памет?
Аз смятам,
тъй като няма такъв в България, кой знае защо. Тази тема е толкова стара.
Аз смятам, че това е точно така, и макар, че няма смисъл, има NGO-та, но няма държавен институт, няма институт, който е със санкцията, който е със санкцията на парламента.
Политика,
да, няма държавна политика. Много интересно беше и преди Орхан да продължи разборника, искам да кажа, че много интересно около тази европейска мрежа и това сътрудничество, което има между нашите комисии, беше факта, че там беше представена кандидатурата на Латвия. Защото ето аз изброих държавите, които членуват в тази европейска мрежа, но има и държави, които желаят да влезат в тази европейска мрежа. Една от тези държави е Латвия. И нейната кандидатура беше представена от Полша и Полша лобираше за Латвия. Така. Но в крайна сметка Латвия на това заседание не беше приета не за друго, а защото тя не отговаря на един от трите критерии. Защото да влезеш в тази европейска мрежа не е толкова лесно. Там трябва да говориш на три критерии. Да имаш архив, да си не NGO, не правителствена организация, а да си държавна институция и да има закон, по който работиш. Латвия няма закон, по който работи. Тя работи по закона за националните архиви. И това беше една от причините все още нейното членство да е под въпрос. Докато при нас са изпълнени трите критерии, ние сме пълноправен член в тази комисия, в тази европейска мрежа, и нашия глас се чува много силно.
Да. Добре, нека сега да дам думата и на доктор Исмаилов, но в същото време от апаратната ми дават знак, че имаме телефон. Той е слушател на нашия телефон, така че нека да чуем. Добър ден, кратък въпрос или коментар, представете се.
Добър ден, аз се казвам Стефан Стойков и моят въпрос е следния. След 2002 година в България се прие закон за класифицираната информация. Защо вече 8 години няма документи, които са изтекли като срок на секретност по отношение на документи, не са на в държавния архив? Каква е причината според вашите гости?
Добре, нека да дам сега думата за отговор на доктор Исмаилов, преди да говорим за този сборник. Слушателя зададе един струва ми се логичен въпрос. Какъв е отговорът?
Благодаря. Първо да кажа добър ден на вас добър и на вашите ден. Слушатели. Относно въпроса на нашия слушател, 2002 година се прие един закон, така наречен Законът за защита на класифицираната информация.
Така.
И след като беше приет този закон, в закона ясно е описано по какъв начин се променят грифовете за сигурност. Например, до приемането на този закон класификацията на документите бяха поверително, секретно, строго секретно и то с особена важност, но при приемането на този закон декласификацията на тези документи паднаха с един гриф надолу.
Така.
Доколкото се спомням, този параграф в закона беше 17, описваше по какъв начин органите по член 16, както с Министерството на вътрешните работи, на отбраната, външните работи, те трябваше, имаше определен срок, където трябваше да декласифицират тези документи и по този начин да отпадне тяхната необходимост като класифицирана информация. Това защо не се е случило или дали се случва, аз мисля, че когато аз съм бил в тази комисия и тези процеси ние давахме указания, те ги правиха органите, но в момента какво е състоянието, аз не мога да коментирам.
Добре, може би нещо ще допълни госпожа Бончева.
Само във връзка с въпроса на господин Стойков, как е тази тема разгледана в нашия закон. Всички документи, които идват в комисията и по които ние обявяваме принадлежност, това са на публични личности или хора, които изпълняват публични дейности, се декласифицират. И целта на комисията, освен да обявява принадлежност, е да декласифицира всичките тези документи, за които и Орхан Исмаилов говори, така че ние си вършим работата. Архивите защо не вършат тази работа и дали не я вършат, аз не мога да кажа.
Вероятно, нашия слушател се е сблъсквал с някаква подобна ситуация, но да чуем господин Исмилов, може би и той нещо иска да...
Само искам да подчертая, че съгласно нашия закон за разкриване на документи, обявяване на българските граждани, всички документи, касаещи периода 9 септември 1944 година, 16 или 91 година, не представляват класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация и не представляват лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Това е описано в преходните и заключителни разпоредби на така наречения Закон за досиета, който е пред през 2007 година.
Казано просто, гражданите, които се интересуват от архиви, засягащи този период, би трябвало да има свободен достъп.
Точно, това ли е? И те го имат, да.
И те го имат.
Да.
Елате в читалнята да видите, че няма празно място.
Естествено, че си има ред, процедура, както си е оказано в боравенето с архивни единици, но всеки гражданин има право на достъп до тези документи без всякакви ограничения.
Единствено, по закона за защита на личните данни се заличават третите лица, но пак е една много кратка метка. Да, това е закона за защита на личните данни. Заличават се в копията третите лица, но иначе човек може да чете в оригинал. И много кратко преди Орхан да представи сборника.
Само да поясня, госпожо Бончева, третите лица ги зачеркваме само тогава единствено, когато лицето, което иска да запознае, има право да направи контакт с тези трети лица и с тяхно съгласие може и да не ги заличаваме. Тоест, това е правото на третото лице.
Освен това, имената на служителите на Държавна сигурност, независимо на какъв пост са били, не попадат под защитата на закона за личните данни.
Те не се заличават.
Никъде не се заличават, но много кратко, в Варшава на този разговор, между тези комисии, стана ясно нещо, което е в голям плюс за България. Защото стана дума къде се намират документите. В българския закон е записано, че документите от службите, които ние все още продължаваме да приемаме, тъй като те са в голям обем, остават в управленията на комисията и трябва да станат от част от националния архивен фонд. В други държави това не е така. Те остават, мисля, че това беше в Румъния, но или в Унгария, но да не бъркам, не е така. Те остават все още в службите. И там беше ясно подчертано, че до момента, до който документите на бившите държавни сигурности не дойдат в владение на една независима институция, службите, независимо какви са, винаги могат да спекулират с тях.
Той при вас доста време се проточи това пренасене на
архивни единици. Се по чисто технически причини, заради малката пица. Сега.
Да. Добре, нека сега, след като изяснихме, надявам се, съвсем изчерпателно този казус, да погледнем и към сборника Държавна сигурност, структури и основни документи. Това, уважаеми слушатели, тъй като няма как да го видите, една много впечатляваща книга, голяма по формат, дебела, с страшно много документи, което доктор Исмилов сподели, върху която, че е работил, разбира се, със своите колеги над една година, така ли?
Активно сме работили от началото на 2010 година, но идеята и подготовката за този документален сборник датира от края на 2008 година, началото на 2009.
Защо решихте да го направите? Това е къртовски труд. Колко от 20 000 единици архивни сте преровили, така ли е?
Знаете ли, аз ми е трудно да обясня, но с две думи искам да кажа няколко неща. Всички, които чуят за комисията по досиетата, те се сещат за това, че комисията единственото задължение е да обявява българските граждани към принадлежността на Държавна сигурност и да открива досиета и да преразглежда член 3, алинея 1 и така нататък, т.е. да обявяваме само българските граждани. Но ние забравяме, че...
С това ви свързват най-вече, факт.
Да, факт. Което е за съжаление, според мен, защото това също е факт, че ние обявяваме, защото това ни е задължение по закона, но в същото време имаме един член 10 от закона, който казва, че комисията се занимава и публикува документи, които... Нали, крайна сметка, целта на комисията е да даде достъп на широката аудитория на хората да се запознаят с истината за Държавна сигурност.
Тоест, вие се занимавате и с изследователска работа.
То, естествено. Така е записано, научно-изследователска
дейност. Затова именно ние подходихме по този начин, за да дадем светлина върху всичко това, което касае структурата, основните документи, по какъв начин през този период от време 44-89 година се променя еволюира държавна сигурност. И аз тук искам да подчертая, че значителна част от публикуваните основни документи в трите направления са неизвестни не само за широката публика, но и на изследователите поради съществуващия доскоро ограничен достъп до архивите на държавна сигурност.
Какво, например, не сме знали, което и вас, да речем, ви изненадало? Имаше ли такова нещо?
Еми, например, вие дали знаете... Кога държавна сигурност, до кога държавна сигурност е била в рамките на Министерството на вътрешните работи и кога вече е извън Министерството на вътрешните работи?
Ми, сигурно 70-те години. Гадая в момента.
Гадаете, но да.
Добре ли
документите казват, че 65-та година след...
Априлския пленум, да не би.
Мисля, че априлския пленум е малко по-назад във времето.
56-та
е априлския пленум. Точно така, по-напред, искам да кажа, да. Но 65-та година, след като има заплаха за изгубването на властта от другаря Тодор Живков, те решават и държавна сигурност излиза от рамките на Министерството на вътрешните работи и отива към и става комитет по държавна сигурност към Министерски съвет, където той е нейн председател.
Самият
да.
Бащиц.
Първият секретар да. На Централния комитет на БКП. Така че много документи има, които предполагам, че не са неясни. Тук за първи път излиза инструкцията за оперативния отчет, което е накрая, където е обяснено, дадени са определените дефиниции, терминологии, понятия, какво е, по какъв начин се води, какво е най-важното оръжие за държавна сигурност, какво значи дело за оперативна проверка, дело за оперативно наблюдение. Всичко това е дефинирано, указано. И начините и механизмите на работа с тези документи, инструкции, всичко това е описано.
А сегашните служби дали работят по подобен тертип от време на време?
Работят,
да, питам аз.
Да, работят.
Аз не мога да коментирам сега как работят службите в момента, но ние имаме отношение само за тези
говорим
документи.
Говорим за структура, за начин на работа, за взаимовръзки, за това, доколкото успявам да се ориентирам.
Мисля, че сега вече имаме
нива на съвсем... секретност. Разбира се, сега ние сме различна държава, разделени на властите така. И така нататък.
Просто ценностната система е друга.
А мисълта ми, аз пък като казах, че работят, имам предвид, че те също извършват подобни разработки, да. Макар надявам се с различна цел. С различна цел, защото цялата държавна сигурност е била политическа да. Полиция. Няма какво да се заблуждаваме и някой да се тупа в гърдите, че е разузнавач, а друг за други да се казва, че са доносници. Това е била държавна сигурност. Но това, което прави впечатление, четейки документите, за съжаление, че голяма част от кадрите на държавна сигурност 90-та година са се преляли в новите служби.
Ето това е всъщност подтекста на малък въпрос. Аз благодаря на госпожа Бончева, че го подема. Но отново в този възло в момента, запомнете си мисълта, имаме желание за включване в нашия разговор от страна на наш слушател. Добър ден, представете се, кратък въпрос или коментар.
Добър ден, Димитров от София се обажда.
Кажете, господин Димитров.
Вие говорите за политически досиета. Аз искам да ви запитам, икономическите досиета на прехода при вас ли са? И защо те не се огласяват? Нека да видим къде отидоха парите на България, как се извърши приватизацията, нали, съответно бизнеса, който сега пледира за намаляване на осигурителните вноски. Аз много съм изненадан от изказването на господин Божидар Данев. С какъв морал той има право да говори за намаляване на вноските?
Не дайте след зад гърба му да говорите, тъй като не е в ефир все пак.
Става въпрос за какъв стопански морал има право да говори той, след като бизнесът изкупи за жълти стотинки дълготрайните материални активи на България. И аз, нали, това ви питам, ще бъде много интересно, ако тези икономически досиета на прехода, ако са при вас, да ги представите на широко.
Разбрахме въпроса. Има ли икономически досиета на прехода, до които да сте стигнали във вашата изследователска работа? Въпросът е на наш слушател. Кой иска да вземе прав думата? И след това ще говорим и за преливането на кадри от бившата ДСЕ в настоящите структури за сигурност.
Нека да се опитам да отговоря на въпроса на господин Димитров.
Точно така.
Относно икономически досиета. Сега, доколкото тук ни споменаваме за досиета, аз не ги деля на политически и икономически, а това са досиета, които са свързани с периода 44-91 година.
Така.
Доколкото до въпроса за икономически досиета, мисля, че икономически досиета, всичко това, което е ставало, ние може да говорим за периода до 91-а година. Ние не може да говорим за периода след 91-а година, доколкото си спомням, приватизацията е след 96-7 година. Такъв смисъл започва тази приватизация. Но в същото време искам да подчертая, че ние в нашите задължения по член 3, алинея 1 и 2 за публичните лица и длъжности имаме възможността да проверим само съответно лицата, например да кажем кредитните милионери през прехода.
Mm-hmm.
Така че ние работим активно по този въпрос, но разберете ни, че в момента е много трудно да съберем цялата информация, да анализираме и така нататък, но имаме готовност, работим паралелно за това нещо,
mm-hmm.
и ако това нещо помогне за и за тези така наречените икономически досиета, комисията си извършва своята дейност.
Има ли госпожа Бончева нещо да допълни?
Да,
всъщност кажете.
Аз ще допълна само следното. Понятието икономически досиета не съществува. То беше така изговорено от президента Първанов, неизвестно защо, в този момент. Такова понятие няма. Не мислете, че има някъде документи, в които има една папка, на която е написано групировката еди коя си, приватизира еди какво си, получи еди какво си куфър, че оттам нататък mm-hmm. тя се разви. Или олигарха еди кой си, да. Направи еди какво си, кодовото название, например, на това досие, как да го кажем, примерно микрофон. Такова нещо няма. Такова нещо не съществува. Обаче, когато се говори за икономически досиета и въобще за прехода, добре е да се знае, че в основата на групировките, както и доста голяма част от олигарсите...
Служители на ДС.
Точно нали? Така. Така, че няма какво да питате къде са парите и как са стигнали до някакви групировки или до някакви олигарси. Вижте решенията, с които ние излизаме. Вижте 10%, които излизат почти навсякъде като сътрудници на държава. На сигурност. Не казвам, че само те са, но те са в основата. Прочетете книгите на Христо Христов, на Момчил Младенов и ще разберете за какво става дума. Аз смятам, че всичко е написано. Просто няма политическа воля да бъде показано.
Или да бъде интерпретирано.
Да, да.
По-скоро интерпретирано, тъй като то наистина е написано и е от тази гледна точка и достъпно. Нека сега обаче да погледнем и към този интересен факт, тъй като говорим за начина, по който е функционирала държавна сигурност до 91 година. Тревожна ли е факта, че една голяма част от нейните кадри са се прелели в сегашните структури? След като това са рожби на една друга система, с друга идеология, дух, практики и най-вече политически цели?
На този въпрос би трябвало да отговорят ръководителите на тези служби, но личното ми мнение е, не може да ги сложим по този знаменател сега, такъв смисъл това, че е бил държавна сигурност, той е създаден в тази служба, но според мен, например, в България има няколко закона, които по един друг начин казват, че в тази организация или, например, в нашата комисия, членове за ДС, ние не трябва да сме служители нещатни държавни
сигурност. Били на държавна сигурност. Вие сте минали тази проверка, си
част всеки от нас. Да. Ние сме единствените лустрирани хора в държавата.
Аз, може би, не съм я минал, защото не подлежа съгласно закона след 70.
Както сте по-млад.
Да. Но надявам се, слава Богу, че не съм бил тогава, защото...
Е, вие го знаете.
Да.
Надеждата
е. По този начин аз не мога да коментирам дали би било. В момента тече проверка за Държавната агенция.
За ДАНС.
Точно
за
ДАНС, така, да. И тогава ще видим какъв е процент. Така че...
Да, интересно е дали там процентът ще е 10, около 10 или ще е малко по-висок?
Еми, по принцип всички институции и ведомства, които до сега са били обект на проверка от страна на комисията, е около 10%, имало и 15%, имало и в служби, където пък няма нито 1%. Така че не мога да коментирам, но във всички случаи би трябвало да е около 10.
А между другото, един от митовете, и адресирам този въпрос към госпожа Бончева, на прехода, не знам ли мит или може би пък е била градска легенда с известна доза на достоверност, е, че част от бившите служители на държавна сигурност след това влизат в новите структури, получават задачи, стават секретни. Тоест, тъй като са действащ контингент на специалните служби, не би трябвало да подлежат на огласяване.
В нашия закон няма такъв текст.
Да, това ми е много
да,
интересно.
Да, в нашия закон няма такъв текст. В нашия закон е, ако обявиме публична личност като сътрудник на държавна сигурност, което ние правиме, и ако той е сътрудник на съвременните така, служби, той трябва да избере една от двете позиции.
В смисъл, какво точно? Аз
трябва да избере или да бъде публична длъжност, или да бъде свален от така наречения оперативен отчет. Т.е. да не продължава да работи за съответната служба, независимо, че тя е съвременна служба.
Но вие огласявате ли го той, когато бъде поставен пред този избор? Той какво се случва? Независимо, че в момента е действащ. Това не ми е много ясно. Кажете, господин Исмилов.
При такива случаи целта на закона, когато е гласуван и пред, е да по един или друг начин да я няма тази зависимост между публичната личност и специалните служби или службите за сигурност. И от миналото, и от настоящето.
Да, да, ма...
Представете си сега...
Да, това ми го обяснете, защото не го много разбирам.
Да, например, един министър, да кажем, Хикс, в момента заема публична длъжност,
да.
Той е публична личност, в същото време да е агент или съпричастен към специалните служби към днешна дата.
Да, точно това е интересният въпрос. Какво се случва?
Това е невъзможно в една демократична държава, където...
По презумпция би трябвало да не е така.
Така че закона казва, ако има публична личност, която в момента изпълнява дадени поставяне задачи от съответната служба, независимо коя е тя,
да.
Той, що ме е решил и е публична личност, съответната служба до 14-дневен срок трябва да прекрати всякакви взаимоотношения с този човек.
Той сега го освобождава. Да, той представя да бъде действащ. Да,
защото, представете си, не може министъра да отиде при оперативния работник Хикс в конспиративната квартира и той да му поставя задачи какво да прави.
Или
това е безумие.
Или дипломата, когато е навън, той като какъв е? Като дипломат или като сътрудник на макар и на съвременните служби? И това е доброто на този закон.
Да, това е
прекъсване на зависимостта.
Да ви попитам сега и нещо друго пак по тая линия на градските легенди. Примерно, още повече, че в момента проверявате една такава структура като ДАНС. Ако един бивш служител на ДАНС в момента е активно действащ служител на специалните служби, вероятно на прикритие, вие имате ли право да го огласите? Да огласите него.
Ние огласяваме всеки, който е бил сътрудник на държавна сигурност, независимо сега на каква позиция е. Ако попада в обсега на нашия закон, ако попада в номенклатурата за обявяване, няма значение какъв е. Може да е примерно както Петко Сертов, председател на ДАНС или беше.
Това няма никакво значение.
Така че този закон, най-доброто на този закон е прозрачността и публичността. По никакъв начин, както беше в предишния закон, при нас няма понятието реактивиране.
Точно за това става въпрос.
За да бъде прикрита принадлежност, аз отивам да работя към днешните служби. И това е било в парламента голямата борба с службите. Всяка служба си пази, си пази територията. Но тук искам да кажа няколко думи по повод преливането на стари кадри. Аз имам малко по-радикално мнение от това на господин Исмаилов. Аз смятам, че не може до 89-90 година да си се клел във вярност към СССР и да си работил за Варшавския договор, а 90-та година изведнъж да се събудиш с любов към НАТО. Аз смятам, че всеки човек живее до края на живота си с менталитета, който е бил изграден по време на неговата, на неговата професионална дейност и родова принадлежност. Затова смятам, че новите служби, които са абсолютно необходими, трябва да бъдат изчистени от сътрудници на бившата държавна сигурност. Още повече, че те в никакъв случай не могат да кажат, че са кой знае какви професионалисти. И ние стигаме до такива, четейки документите, има разни куриози, примерно къде са били тайни, с какво са се занимавали. Неща, които...
Детска история ли? Това е истинска конспирация?
Еми, не знам дали е било истинска конспирация, но е било едно тотално наблюдение.
Да.
Истината е по средата.
Да.
Ужас. Отново имаме сега слушател, който вероятно иска да отправи питане. Добър ден. Кратък въпрос или коментар. Представете се, моля.
Добър ден. Казвам се Петров.
Кажете, господин Петров.
Искам да задам въпроса, защо единствена България от всички бивши социалистически страни няма закон за лустрация и нейният президент е агент на държавна сигурност. И ще ви кажа една епиграма. Докъдето вие, журналистите, разтегате лукуми и творите, милият Дуганчо откраде парите. Приятен ден!
Една епиграма се твори нашия слушател в ефир. Ами да,
този
ние сме поетични.
Е нас, но въпросата
за лустрацията би трябвало да се постави на законодатели.
Във Варшава и това беше една от темите.
Да,
и тук за лустрацията, защото нито една от бившите държави не се е разминала с лустрацията. Под различни форми.
Веднага ще кажат, госпожа Бончева, много е късно. Каква е лустрация? 20 години ми те измряха.
Ами спори се. Въпрос е все още спорен.
Актуален е въпросът, но е спорен.
Да, актуален е спорен. Аз съм категорично за лустрацията, но действително...
Аргументирайте се. Всъщност, вие казахте по тази тема.
Вижте какво, никъде така наречения преход не е две назад, едно напред.
Mm-hmm.
Вижте, ако дойдете, ако отидете във Варшава или ако отидете в Прага или ако отидете в Словения, ще видите за какво става дума. Там няма да видите четвъртите мерцедес и джипове, там няма да видите квадратните глави, там няма да се говори за олигарси. Не, че всичко е мед и масло. Обаче това са едни подредени държави. Ако ние бяхме в началото на преход да извършили тази лустрация, нещата щяха да са по-различни, но въпросът не е към нас с Орхан Исмаилов, а към законодатели и към тези, които упражняват политическата воля.
Какво се оказва, че тези 10% държавна сигурност, инфилтрирани навсякъде,
ами така се оказва,
са сътворили този преход, който създаде
толкова до голяма степен
бедност, криминална престъпност, олигархични структури. Толкова жилава ли е била структурата на наша държавна сигурност? Отново държа тази много дебела книга.
Значи аз искам да подчертая, че вината не е само държавна сигурност. Значи държавна сигурност е един политически държавен орган, който изпълнява решенията на ЦК на БКП.
Да, но понеже говорихме за прехода, нали, уж сменихме системата. Оказва се, че нещата не са били баш такива.
Значи една система не може да се променя така от днеска за утре. Не случайно този закон е пред 2007 година и то успешно, да, нали, комисията работи в момента. Преди това има колко опита, които по един и друг повод тези комисии
са закрити. Те бяха направо саботирани. Огромни още от Великото битки. Народно събрание.
И представете си защо. Задайте си въпросите. За да имате адекватни отговори.
Няма нужда да ме убеждавате, да, мен. Аз отдавна съм си ги задавала и съм си намерила и отговорите.
Така че и за относно лустрацията, аз мисля, че това е въпрос на политическа воля. Такъв смисъл. Но сега в момента, след толкова години, аз не виждам какъв ще е ефекта. Но...
След толкова години, но извинявайте, че ви прекъсвам, да, европейските институции, най-старите, авторитетните, вие си спомняте, че първи по тази тема се произнесе Съвета на Европа, продължава да се занимават с това, готвят резолюции,
да,
дебатират, докато сега... в България това изтича като вода в пясък.
Това, което дава някаква надежда, е, че действително за първи път от падането на Берлинската стена има три международни основополагащи документа.
Да.
В два от тях, т.е. в един от тях и най-вероятно и в третия, България ще има, така ще има участие. Най-напред това е Прашката декларация от 3 юни 2008 година, подписана от интелектуалци от висок калибър, от истински дисиденти. За съжаление, България не беше поканена да се присъедини към тази декларация. След това обаче резолюцията и тази декларация на Прашката декларация е декларация за европейската съвест и комунизма. След това обаче от април 2009 година има резолюция на Европейския парламент.
Да.
Това не е декларация, това вече е резолюция за европейската съвест и тоталитарните режими. Виждате как се разширява обсега,
да,
защото тоталитарните режими не са само комунизма. И сега в Варшава румънците представиха една харта на историческата памет, Саламанка, която ние подкрепихме и най-вероятно ще се стигне и до гласуване, която е харта за историческата памет. Това означава, че макар и 20 години разговор за осмислене на това минало не е умрял. Да не говорим нацизма колко години се осмисля, да, и все още продължават да излизат нови факти и все още продължават да се пишат книги, да не забравяме Херта Мюлер, Нобеловата лауреатка. Нейната
един
книга
беше... Един от най-близките приятели, да, се оказва сътрудник. Да. Писаха медиите колко тежко го е преживява.
Да не казва
тя
във Варшава как са разделени около Болек.
Да.
Около, щях да кажа, Вацлав Хавел, пардон, около... Избяга ми името. Председателя на Солидарност. Е, това са белите. Да.
Михник.
Не Адам Михник. Не Адам Михник, да. В момента няма значение. Темата е жива. Не трябва да позволяваме тя да заглъхне тук. Трябва да е жива, защото това е част от нашата история.
А защо, въпреки че това е част от нашата история, се води този разговор и на ниво европейски институции, както виждаме и в другите бивши социалистически държави, в България не можем да направим дори институт за националната, за историческата памет?
Защото няма достатъчно политическа воля, макар че сега от това правителство и от специално от вътрешния министър ние получаваме голяма подкрепа.
Еми ето, ние чрез създаването на документални сборници по този начин подпомагаме дейността на изследователите, които на историците да работят по тази тема. И аз искам да подчертая, че целта на този документален сборник е да се освети организацията и вътрешните механизми на функциониране на държавна сигурност и еволюцията, която тя претърпява през годините на комунистическото тоталитарно управление. Тоест, всеки един изследовател, историк, който иска да се занимава с темата държавна сигурност, как е тя е действала, функционирала, работа с агентурния апарат и работа с оперативния отчет, това подпомага и осветлява основополагащите документи, по която тя се развивала. Това е основата. Тоест, по този начин ние подпомагаме, защото паметта, ви знаете, тя е много хубаво нещо, тя паметта може да бъде изтрита за една секунда.
И избирателна.
В такъв смисъл исках това да подчертая, че комисията, освен че обявява и чрез решение обявява принадлежността, тя и подпомага чрез създаването на такива сборници, участва в семинари, научно-изследователска дейност и така нататък, за да имаме памет, за да знаем какво е било, за да не повтаряме тези грешки в бъдеще.
Колкото и да е скучно човек да чете документите, в крайна сметка това, за което говори и Орхан, тази книга втора вече за нас, която представлява служебния архив, представя част от служебния архив, тя дава много по-ясна представа за държавна сигурност, отколкото отделните досиета, които ние четем. Защото тук виждаш, той може да каже, как са се вербували агентите?
Имало ли е сериозен натиск или част от тях са отивали доброволно заради кариера и желание да...
Това е относително поради факта, че те методите за вербовка са няколко. По принцип тогава е било на идеологическа основа. Идеологична, това означава, че така партията, уважението и така нататък.
Това е била митологията.
Но... другите методи, способи, чрез материално стимулиране, подаване на това и компроматни
основи. А разработката не е ли всъщност да те вкарат някаква ситуация, от която да, ти не можеш да излезеш и да те пречупват и там да те правят? Зависим сътрудник.
Разработката е, когато вече има данни за дадено лице или тази разработка започва по няколко начина, такъв смисъл може да е дело за оперативна проверка, само за да направят проверка, след това да се установят други данни. Това, че е имало разработка, не значи, че той не може да вербувам после на базата на тази разработка.
Точно това имам предвид. Разработка за вербовка всъщност...
Зависи каква е целта и какви са данните и какви са направленията.
Това не е ли мрежа за съвест и за съдби в крайна сметка вкарват хората в...
Значи аз бих казала, че...
Или аз малко идеализирам, едва ли не всички си ги представям като жертви.
Не. Има и агенти, които са били жертви и не мог, по никакъв начин не могат да бъдат поставени под един общ знамена хората, най-вече аз го казвам всеки път, когато имам възможност, хората, които са били вербувани под натиск с заплаха за техния живот или за живота на близките им по лагери и затвори. Да. Или така наречените бивши, които са били вербувани на компроматна основа, защото не се знае как може да устои един човек и дали въобще може да устои един човек тогава, когато...
Срещу такава машина
и тогава, когато тази машина заплашва не неговия живот, а заплашва живота на детето му. Обаче малко по-нататък вече вербовката е един вид социален и политически асансьор. Участваш, печелиш, не участваш, не печелиш. Отиваш на висока позиция и тук се разруши още един мит, когато четяхме тези документи, че не са били вербувани членове на БКП. Напротив.
Напротив. Също го има в документалния сборник.
Нали ти го погледна като документ? Аз съм го чела пък като... И чели сме го. Примерно, няма да споменаваме имена, деца на министри. са били вербувани и на тогавашни министри. Така че БКП активно.
Отначало имало забрана за това нещо, но след като има едни процеси, които така тогава, да си спомням, коя година точно, след 65-та, предполагам, има една заплаха и той тогава пуска една заповед, която отменя предишната и казва, че могат да бъдат вербувани и членове на Българска комунистическа партия, що ме е за идеята.
И те е най-интересното, че докато бившите и, и лагеристите и затворниците са били вербувани до голяма степен на компроматна основа, сега членовете на БКП се вербуват на патриотична основа на патриотична и дори има случаи, в които се казва, няма да поискаме от него декларация за сътрудничество, за да не го обидим.
Например, дори вербовката на офицер, който не е член на БКП и офицера, който е член, е по различен начин.
Са били по различен начин. Осъществявани заключителни думи, защото влизаме във времето за новините.
В заключение, първо да дам думата на дамата.
Моите заключителни думи
искате са... Институт за историческата
искаме,
памет?
Искаме...
А ние искаме още такива книги.
Да, книги ще има. Искаме да бъдем оставени и да имаме подкрепата да завършим нашата дейност, която, за съжаление, едва ли ще може да бъде завършена в първия мандат на комисията. Да създадем архива, да продължим и да дадем една основа на Институт на националната памет, но това е все още далече. Ние няма да може да свършим тази задача за година и половина. Огромен е обема от работа.
Буквално с една дума и вие, доктор Исаев.
Казвам, че този документален сборник вече е факт. До месец-два ще го издадем, ще издадем на DVD още около 200 документа подобни. Поради технически съображения само имаме 46 документа тук и работиме основно върху научно-изследователската дейност.
Благодаря ви. Благодаря ви, че бяхте гости на Радио К2.